Wakorinto wa mbele ifungu lya munane. Lelo kungure ya fitambo vyahoziwilwe kufimbulimbuli. Tulemanisha kwisi iswe wose tulinago masala. Masala galile eta miete alesi kutogwa kulijamilizia. Ulumunu aligani kati alimanicha muhayo. Uyu atali kumanicha kitisi ya mudima kumanicha. Alisi ulumunu alimutogwa mulungu. Uyu amaniki ziwilwe nawe. Kungu ya kulia fitambo ya hozi wilwe kufimbulimbuli. Tulemanicha ati kimbulimbuli kikawile kinumuliwe lelo. Hangi haduhu mulungu unge sumba umuduhu. Kwisi nolo yele hoho yene yili itano milungu. Ninga mwilunde, ninga mwilewe lelo. Kitesi yili ho milungu mingi na wagoku vingi. Ale siku wiswe aliho mulungu umuduhu, vava. Homwene finu fiose filifu mwako wakwe, niswe ku wakwe. Na goku umu, Yesu Kristo, kufumako wakwe finu fiose filiho, niswe bugatinawe. Alisi wose wakawili na masalage naya, sumba wamo, hovene kungu na ya fitule fiavo, fiafi mbuli mbuli. Wajili lia kitisi nama ya kitambo chaki mbuli mbuli. Na miyo yavo yene ikawili na nguzu, ile ilavuziwa. Alisi na chakolia, tukakowile kumutogezi ya mulungu. Ninga tukawile kumbele, ulutukuliaga. Ninga tukawile kunuma, ulutukaliaga. Alisi wiko maje kuigela ngolu husa luinwe, luwa kwanu zye wangu zundo. Kwisi, ulumunu alikuwona wewe, howewe ulina masala. Uliikala achi yako na muisengelo lia kimbuli mbuli. Kena hemoyo gwakwe, ulu wali wangu zundo. Gukawile kuhimagiziwa kulia fitambo fya hozi wilwe kufi mbuli mbuli. Haho wangu zundo, akuzimila kumasala gako. Nawe alimudugu humwene Kristo wa mufilaga. Alisi ulu mule wake naguli la madugo senisio. Na muli yigule azi ya mioyo yawe yangu zundo. Haho muli mukinaguli la Kristo. Kunguno yeni ulu kiliwa kili mukwanuzia muduguane. Nene kulia ngonama kusika hana hana. Kuigela ngo na mukwanuzia muduguane.